Y vamos ya hasta el mercado de abastos de Pontevedra para hablar con Bea Portonovo, así es como es conocida entre los vendedores, para ver cómo marcha la venta de sardinas o cuáles son las previsiones de cara a San Juan. ¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos.
Bueno, pues aquí trabajando xa.
Como é todo o traballo de cara a San Juan, como están as sardiñas? Moi caras, moi baratas, hai moita,
non,
pouca?
Non, xa non está cara, non hubo bastante, non está moi cara, para 9 euros. O que pasa que temos un hándicap, que o cuadrarnos a noite de San Juan, o lunes vai haber pouca sardiña, moi pouca este ano.
E cale o motivo, por ser fin de semana ou...?
O motivo é que do domingo para o lunes o cerco ou ardora que se chama, que máis cantidad pesca, non lle diron permiso para salir. Entón solo sale un arte de pesca que son os xeiteiros. E os xeiteiros pescan pouca. Non collen 100 caixas en dúas tendas como colle ardora. Entón a que veña fresca, eu creo que vai a subir bastante. Pero, a ver, adivinha, non son.
Entón, igual, o que podemos facer é ir hoxe ao mercado, por exemplo, o teu posto aí na Praza de Abastos de Pontevedra, colle as sardiñas hoxe e conxelalas. No, igual non é o mesmo, pero, como remedio...
Home, algo notaselle. Eu o consello que lle dou a xente, a miña xente. Eu traballo os dous tipos de sardiñas, que dos xeitos e da ardora. Pero a textura para conxelar sempre é moitísimo mellor a da ardora. Pero esa é a miña opinión, sobre isto hai moitas opinións, pero eu a miña é esta, que se van a conxelar a sardinha, que conxelen a ardora, porque a do xeito é máis blandinha, entón vai ser a notar moito máis. Pero se a persona quere comer sardinha, son precio máis ou menos razonable, tena que levar hoxe e conxelala ou mañán, como moito máis tardar. Mañán do xeito, porque os barcos do cerco tampouco non van ao mar o sábado, o viernes po sábado. O sábado tampouco non hai cerco, solo hai xeito.
E por certo, cantos anos levas aí no mercado de abastos? Porque che vou facer unha pregunta en relación a...
Pois mire, eu levo, teño 55, levo desde 18 anos.
Ah, entón levas moitos.
Fixa traballando. Pero empecé aí de moi, moi, moi pequeniña con miña nai. Xa me gustaba isto, xa... Cando falleceu meu pai, ainda non fixera os 18, miña nai dixo... O que non vai estudiar, que estábamos estudiando os 5, o que non vai estudiar, que mo diga, porque eu agora non podo manter os 5, eu xa levantei a man, eu non vou estudiar. E
voluntaria para o mercado.
Tiño claro.
No, pregunto...
A mí o meu traballo me encanta.
Pregunto, Xovea, porque non sei se cambiaron moito os tempos, si se vende moitísima menos sardiña da que se vendía o mellor hai 20 anos. A tradición segue viva entre a xente máis nova ou...
No, que va para nada, no, a cultura é diferente, moi diferente, a xente nova non ten a mesma cultura que nós non concebíamos unha fogueira de San Juan con churrasco en riba dunha parrilla. Eu acordo de moi nena que nos sentábamos, porque son de Porto Novo, nos sentábamos como por calles ou así, e ao mellor, pois mira, unha tira de churrasco, pois non nos poñían, pero ali había xureles e sardiñas para todo o mundo, non había... como hai agora, que si churrasco e ternera, que si polo na brasa, que si... No. Eso, antiguamente, no meu povo, Eu falo no meu.
Non se concebía unha pizza, non tomar unha pizza na noite de San Xoán.
No, para nada. Que pasa? Que son outras formas de vivir totalmente diferentes, porque a vento público son outros no mercado. Antes a muller non traballaba, ou non traballara a muller, que facía? Pois vir ao mercado, iba mirando os puestos onde era máis barato, forraba o sueldo marido... Ahora, muller, afortunadamente, traballamos, acaban moi tarde, non temos a mesma cultura que se tiña antiguamente de comer peixe, para nada. Eu, de feito, tiño un neno de 36 anos, un home. Prácticamente non come peixe, come máis o fillo con 4 anos que ele. Prácticamente non, ni lo proba.
E non é unha anécdota, sino que é bastante frecuente que non tomemos xente da idade do teu fillo, da miña idade, que xa sobrepaso os 40, que comamos, debemos comer máis peixe, non nos facemos.
A ver, polo menos mínimo un par de días a semana debíase de comer.
Pois deixamos...
Son porque isto vai por modas, porque antes peixe blanco, agora o peixe azul porque ten omega 3, eu son das que digo que hai que comer un variado. Eu digo que dúas veces a semana deberíamos de comer peixe. Peixe fresco, non peixe... A ver, si fresco me refiero a, pues, no tengo por qué ser merluza ni lenguado, ni, pues, unas bacaladillas que están a 5 euros a vertiñas, donde tienen espiña, no dan trabajo, un chinchiño, unas sobas, unas sardinas, pero comer algo de peixe, porque al final, esto, o mar, está muy esquilado, ¿eh? En los este año estamos notando muchísimo. Hay muchísimas especies que están fallando mucho. Ecotempo, o meu neto, por ejemplo, que es un neno que le gusta muchísimo peixe, que tiene 4 años, vais a acabar, porque se está acabando,
Pois esperemos que se adopte, que se tome algún tipo de solución. Pois ve a Porto Novo, praceira, no mercado de abastos de Pontevedra, que vaya todo moi ben nesa previa da noite de San Xoán, que vendas moito, e graciñas por atendernos.
Nada, gracias a vos. Veña, chao, chao.